Ovo je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lejla Omeregić-Ćatić. Slede najvažnije vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da Priština krši odredbe Briselskog sporazuma i da je o situaciji na Kosovu razgovarao sa visokim predstavnikom Evropske unije Josepom Boreljom. On je tako reagovao na današnju odluku Kosova u uspostavljanju reciprociteta za registarske tablice sa Srbijom, a u vezi sa realizacijom Briselskog sporazuma između Prištine i Beograda o slobodi kretanja. Kosovski premijer Albin Kurti kaže da se oduzimaju sve nevažeće tablice, bez obzira na nacionalnost vlasnika. Viši sud u Beogradu odbio žalbu, Edin Vranja ostaje u pritvoru. Srbija Vranja sumnjiči za ratni zločin nad zarobljenicima u Goraždu tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zastupnici iz Republike Srpske danas nisu došli na sjednicu predstavničkog doma Skupštine parlamenta BiH rasprave o budžetu. Ukoliko se do kraja septembra ne usvoji državni budžet, Bosna i Hercegovina je suočena sa blokadom državnih financija. 6 osoba ubijeno je u pucnjavi na Ruskom univerzitetu, napadač je ubijen pri hapšenju. Ruska vladajuća partija Jedinstvena Rusija na putu da ostvari ubjedljivu pobjedu na izborima obilježenim navodima o neregularnosti. Islamska država preuzela odgovornost za napade u Afganistanu, ubijeno 35 talibanskih policajaca. U emisiji, pored ostalog, još možete čuti. Vjeronauk u crnogorskim školama bi podijelio djecu kao što pitanje vjere dijeli odrasle, poručuje Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji, komentarišući zalaganje Srpske pravoslavne crkve za uvođenje tog predmeta u obrazovni sistem.
To nam je prva nekakva lampica, crveni alarm, šta bi moglo da se desi i zašto to ne bi bilo dobro, jer sigurno bi na taj način djeca jedno drugo gledala drugačije i to bi njima bio neki dodatni motiv da podjele koje su prisutne u društvu budu negdje i na njihovoj teritoriji, odnosno da ih i oni osjete.
Na 18. godišnjicu Memorijalnog centra Potočari Srebrenica otvorena izložba dokumenata i svjedočenja žrtava genocida pod nazivom Koracima onih koji nisu prešli. Direktor centra Emir Suljagić.
Ali priča jednu priču koja je dosta bila neispričana. To je priča o grupama ljudi, mnogobrojnim, koji su pokušali preći, pa su se vraćali, pa živjeli po šumama, proganjani, živjeli po pećinama, lovljeni kao životinje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Reagujući na odluku Kosova da se na graničnim prelazima ne dozvoli ulazak u državu sa srpskim tablicama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Priština krši odredbe Briselskog sporazuma i da je u situaciji na Kosovu razgovarao sa visokim predstavnikom Evropske unije Josepom Boreljom. Prema njegovim riječima, u ovom trenutku on ne vidi smisao nastavka dijaloga sa Kosovom o Briselu. Vučić je kazao i da ne najavljuje recipročne mjere Kosovu jer se, kako je rekao, nada da neće morati da ih sprovede.
Nadam se da nećemo morati da preduzimamo naše mjere i ekonomske i političke, prosto jer to ne bi bilo dobro za ceo region, posebno za naše odnose sa Prištinom. Nadam se da nećemo biti primorani. I molim predstavnike međunarodne zajednice da u razume nerazumne, da ih privedu k poznanju prava i da ih privedu k civilizovanom ponašanju. Ali ukoliko to naravno ne žele, mi ćemo umjeti da zaštitimo svoju zemlju, u to nema nikakve sumnje. Ili će Briselski sporazum biti proveden u delo, ili onda da lepo saopštimo narodu da Briselski sporazum više ne postoji. A ako Briselski sporazum više ne postoji, jer oni neće da ga sprovedu u delo, onda neka nam to saopšte. A ne može to, mi ćemo da uzmemo ono što nam se sviđa, a ono što se Srbima sviđa, to im ne damo. To tako ne može. I to neko u Evropi konačno mora da kaže, postoji li Briselski sporazum ili ne postoji.
Vučić, kojeg smo upravo čuli, za utorak je najavio sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije, kao i razgovore sa predstavnicima zemalja Kvinte. A podsjetimo, Kosovo je danas uvelo recipročne mjere prema Srbiji oko registarskih tablica, a to znači da građani koji imaju srpske registarske tablice, na primjer BG, KG ili NI, sada moraju da uzimaju probne tablice kada ulaze na teritoriju Kosova, koje koštaju 5 eura za 60 dana. Zbog ove odluke vlade Kosova, na graničnim prelazima na sjeveru Kosova okupili su se nezadovoljni građani srpske zajednice, dok premijer Albin Kurti poručuje da reciprocitet nije usmjeren protiv kosovskih Srba. Inače, do sada su građani Kosova sa RKS, Republika Kosovo, tablicama također plaćali za 60 dana oko 5 eura probne tablice prilikom ulaska na teritoriju Srbije. Više o tome Sandra Cvetković.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova u saradnji sa policijom Kosova sprovodi akcije na graničnim prelazima na severu Kosova koje se tiču realizacije Briselskog sporazuma između Prištine i Beograda o slobodi kretanja. Kosovski minister policije Đerđal Cvečlja je na svom Facebook nalogu naveo da se radi o rutinskim aktivnostima u cilju očuvanja javnog i ustavnog poretka. Dodaje se da je MUP Kosova preuzeo sve mere za očuvanje mira na graničnim prelazima. Na dva prelaza na severu Kosova, Jarinje i Brnjak, nalaze se i pripadnici specijalne jedinice policije Kosova. Premijer Kosova Albin Kurti je povodom uvođenja recipročnih mera prema Srbiji oko registarskih tablica rekao da zvanična Priština nije želela da ih uvede, ali da nije bilo drugog izbora zbog stavova zvaničnog Beograda. Istakao je da akcija specijalne jedinice policije Kosova na graničnim prelazima na severu nema za cilj ometanje kretanja građana Kosova iz redova srpske zajednice, niti destabilizaciju, već da se radi isključivo o poštovanju sporazuma koji su u Briselu postigli Kosovo i Srbija.
Si kryeministri gjithë qytetarëve të Kosovës ju siguroj se veprimet e ndërmarra sot.
Kao premijer svih građana Kosova uveravam vas da današnji rad nadležnih organa za sprovođenje ovog sporazuma o slobodnom kretanju nisu usmerene protiv građana Srbije. Oni ni na koji način nemaju nameru da povrede pravo na slobodno kretanje srpskih građana ili da izazovu bilo kakvu destabilizaciju. Kako juče, danas ili sutra, građani Srbije kretaće se slobodno, bezbedno, zaštićeni zakonom i Ustavom Republike Kosovo, rekao je Kurti. On je naveo i da MUP Kosova oduzima sve nelegalne registarske tablice, a radi se o registarskim tablicama sa gradovima na Kosovu koje izdaje MUP Srbije. Iako je u suprotnosti sa briselskim sporazumom, ovakve tablice su se koristile u četiri opštine na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo. U međuvremenu građani sa severa Kosova okupili su se na graničnim prelazima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog uvođenja recipročnih mera o registarskim tablicama. Na granični prelaz Jarinje i Brnjak otišao je i predsjednik Srpske liste Goran Rakić, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. Policija Kosova je od okupljenih zatražila da se raziđu, ali je Rakić istakao da ljudi imaju pravo da se okupe na mirnom protestu, te dodao da se mora naći i rešenje.
Čujemo informacije da ovo nije upereno protiv srpskog naroda. U našem narodu bi se to reklo nije šija nego vrat. Kao što možete vidjeti, ovi ljudi ovdje ne voze borbena vozila, ne voze oklopna vozila, voze svoja lična vozila. Dakle, ovo je direktno upereno protiv srpskog naroda. Pozivam državu Srbiju, pozivam predsjednika Vučića da nam pomogne.
Inače, na osnovu odluke MUP-a Kosova, građani koji imaju srpske registarske tablice, na primjer Beograd, Kragujevac ili Niš, sada moraju da uzimaju probne tablice kada ulaze na teritoriju Kosova. Probne tablice za 60 dana će koštati 5 eura. Do sada su građani Kosova sa RKS tablicama, odnosno Republika Kosovo tablicama, također plaćali za 60 dana oko 5 eura probne tablice prilikom ulaska na teritoriju Srbije. Sporazum o slobodi kretanja između Kosova i Srbije postignut je 2011. godine. Prema istom sporazumu trebale su na celoj teritoriji Kosova da budu ukinute registarske tablice gradova na Kosovo ako je izdaje Srbija, kao što je Priština, Kosovska, Mitrovica, Gnjilane i tako dalje. Međutim, ovaj dogovor je ispoštovan samo u srpskim sredinama južno od Ibra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina suočava se sa rizikom blokade državnog budžeta. To se može dogoditi ukoliko se u narednih 10 dana, preciznije do kraja septembra, ne usvoji budžet za 2020. godinu, o čemu se saglasnost u državnom parlamentu ne postiže tokom čitave godine. Više o tome Maja Žuvela.
Poslanici iz Republike Srpske u predsjedničkom domu Parlamentarne skupštine BiH bojkotovali su sjednicu doma na kojoj je između ostalog trebao biti razmatran prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Bojkot rada državnih institucija traje od kraja jula iz protesta zbog dopuna krivičnog zakona BiH kojima se zabranjuje kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, a koje je nametnuo bivši visoki predsjednik međunarodne zajednice zajednice u BiH Valentin Incko po završetku svoje misije. Desetine hiljada državnih službenika ostaće bez svojih plata, a država doći u situaciju da ne može servisirati dug ukoliko se do kraja mjeseca ne usvoji budžet, o čemu se saglasnost u državnom parlamentu ne postiže tokom čitave godine. Država je od početka godine na privremenom finansiranju koje može trajati do kraja tekućeg mjeseca. Bojkot sjednice na kojoj se trebao izglasati budžet prethodno je najavio i Milorad Dodik, član predsjedništva BiH i lider vodeće stranke u Republici Srpskoj, Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On je kazao da je vlada Republike Srpske planirala sredstva za isplatu plata državnim službenicima iz tog entiteta koji rade u institucijama BiH. Alma Čolo, članica Ustavno-pravne komisije predsjedničkog doma, kazala je za Radio Slobodna Evropa da isplata plata državnim službenicima iz Republike Srpske na način koji najavljuje Dodik zakonski nije moguća.
Poslanici iz Republike Srpske su zasnovali radni odnos u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i sva prava iz radnog odnosa proizilaze iz tog zasnovanog radnog odnosa, znači pravo na platu i druge naknade, i jedini koji to može po zakonu isplatiti je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.
Mirko Šarović, lider Srpske demokratske stranke, naveo je da se njegova stranka pridržava zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske o bojkotu institucija zbog nametnutog zakona. On je međutim pozvao lidere vodećih političkih stranaka u BiH da pronađu izlaz iz krize.
Imamo da kažemo da su na potezu i predsjedavajući Saveta ministara i pozicija, odnosno predsjednike SNSD-a kao najveća stranka iz pozicije i da ponude odgovarajuća rješenja. Ne očekuje se valjda da mi kao opozicija nosimo ovaj teret.
Institucije BiH trenutno funkcionišu na osnovu odluke o privremenom finansiranju, koja važi do kraja septembra. Riječ je o trećoj takvoj odluci od početka ove godine. Ovogodišnji budžet planiran je u iznosu od oko 900 miliona eura, pored servisiranja vanjskog duga i isplate plata državnim službenicima, dio je namijenjen i za borbu protiv pandemije i povećanje najnižih plata policajcima na nivou države i vojnicima u oružanim snagama BiH. Analitičarka Svetlana Cenić za naš radio kaže da je onemogućavanje isplate plata kazneno djelo i kršenje osnovnih ljudskih prava.
To se može podvesti pod državni udar. Tako da se igraju, debelo se igraju, jer neko zaista može da pokrene lavinu krivičnih prijava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Zaposleni u državnim institucijama Bosne i Hercegovine održali su pred zgradom parlamentarne skupštine BiH protest, tražeći između ostalog povećanje plata te potpisivanje kolektivnog ugovora. Poručuju da su nezadovoljni zbog dugogodišnje politike omalovažavanja i urušavanja državnih institucija od strane vladajućih stranaka. Protest je pratio Edip Bajrović.
Na protestu ispred državnog parlamenta okupilo se oko 100 radnika iz državnih institucija i agencija. Razlog za protestno okupljanje je što i dalje nemaju potpisan kolektivni ugovor i što prema budžetu koji je upućen u dalju proceduru imaju osnovicu za obračun plate od 475,69 konvertibilnih maraka, za koju tvrde da nije povećana zadnjih 10 godina i da im ugrožava egzistenciju. Bosna i Hercegovina jedina je država u Europi koja nema potpisan kolektivni ugovor s uposlenim državnim službenicima i zaposlenicima, ističe Salih Karčić, predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH.
Mi smo prije 2 godine dostavili u Vijeće ministara kolektivni ugovor. Niko se nije očitovao po tom pitanju, niti nas je pozvao na razgovor, niti nam je odgovorio da neće ništa. Nikakve mi komunikacije nemamo sa našim poslodavcem.
Sanja Skočir, predsjednica sindikata Centra za uklanjanje mina u BiH.
Ovo sad što smo ovdje izašli je jedini način da poslodavac shvati da mi postojimo.
Okupljeni su opet poručili da su nezadovoljni zbog dugogodišnje politike vladajućih stranaka omalovažavanja i urušavanja državnih institucija. Miroslav Vujčić, predsjednik sindikata Ministarstva vanjskih poslova BiH, kaže da zbog nepostojanja ugovora nadležni u institucijama i ostalim državnim organima mogu manipulisati s radnicima.
Mogu kupovati ljude, mogu plašiti ljude, mogu raditi šta hoće. Mada zakon o radu i to spriječava, ali to oni ne poštuju nijedan zakon. To je svjesno, to je dakle vrlo svjesno urušavanje državnih institucija.
Predstavnici sindikata su poslali poruku javnosti da oni nisu parlamentarci čija su mjesečna primanja između 6 i 8 hiljada konvertibilnih maraka. Državni službenici i zaposlenici u institucijama BiH okupljali su se i ranije ove godine. Rečeno je kako su plate državnih službenika i zaposlenika na državnom nivou niže za 20 ili 30% u odnosu na plate službenika na nižim nivoima vlasti. Trenutno je državni parlament u blokadi jer političari iz BiH entiteta Republika Srpska ne učestvuju u radu državnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Slobodna Evropa .org.
Iz svijeta. 6 osoba je ubijeno u napadu na ruskom univerzitetu u gradu Permu na Uralu, a 28 ranjeno. Napadač je ubijen prilikom hapšenja. Više o tome Una Čilić.
Grad Perm nalazi se oko 1400 km istočno od Moskve, a u njemu živi oko milion stanovnika. Kako su javili iz istražnog odbora, identifikovani napadač tokom hapšenja je pružao otpor, a glasnogovornica univerziteta rekla je da je napadač likvidiran. Lokalni mediji javili su ranije da je napadač ušao u jednu od zgrada na univerzitetu i otvorio paljbu. Televizija REN objavila je snimke ljudi koji iskaču kroz prozore sa drugog sprata jedne od zgrada. Iz univerziteta u Permu objavili su na društvenoj mreži ve kontakte da je studentima i fakultetima naloženo odmah da zatvore učionice i vrata kancelarija i da ostanu unutra.
Ne, proveli smo više od sat vremena u sali za predavanje. Tu je bilo oko 60 ljudi. Zatvorili smo sva vrata i zabarakadirali ih sa stolicama i stolovima.
Rekao je jedan od studenata koji je bio na univerzitetu tokom napada, pojašnjavajući kako odmah nisu evakuisani iz zgrade. Ova pucnjava je drugi veliki napad naoružanog napadača u jednoj od škola u Rusiji u zadnja 4 mjeseca i pokazuje porast takvih napada koji su se nekada smatrali iznimno rijetkim u Rusiji. Nakon opsade škole u Beslanu, u kojoj je više od 300 ljudi, od kojih su većinom bili djeca ubijena u sjevernoj Osetiji, poduzeti su određeni koraci kako bi se škole učinile sigurnim u cijeloj zemlji. U napadu prvog dana školske godine 2004. militant je tada u Beslanu uzeo više od 1000 talaca. U maju je 19-godišnji Ilnas Galbajev napao školu u Ruskoj Republici Tatarstan ubivši 9 osoba, 7 učenika 8. razreda i 2 učitelja. Pucnjava je podstakla ruske zakonodavce da pojačaju kontrolu oružja. Napad koji se dogodio jutros vratio je sjećanja i na incident iz januara 2018. godine, kada je 11 djece i učitelj ozlijeđeno u Permu u napadu nožem dvojice 16-godišnjaka.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uvođenje vjeronauka u školama bi dovelo do prelivanja sve dubljih nacionalnih podjela sa odraslih na djecu, kažu iz udruženja roditelji komentarišući zalaganje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori za uvođenje tog predmeta u školske programe. Koliko su realna takva očekivanja Srpske pravoslavne crkve, budući da je crnogorskim ustavom propisan sekularan građanski koncept uređenja, i da li je uvođenje vjeronauka samo obrazovno religijsko ili i političko pitanje? Na ova pitanja odgovore je potražio Predrag Tomović.
Kristina Mihajlović iz udruženja roditelji kaže za Radio Slobodna Evropa da vjeronauci nije mjesto u školama. Kao jedan od razloga navodi duboke podjele u crnogorskom društvu koje bi, kako kaže, uvođenje vjeronauke u obrazovni sistem samo dodatno produbilo.
Iskreno, u ovom trenutku, u bilo kojem trenutku, posljednjih godinu, dvije, tri ili u narodnom periodu Crna Gora sigurno se ima mnogo prečih tema i mnogo važnijih stvari kada pričamo o obrazovanju djece i kada pričamo generalno o statusu djece kojima bi moralo da se pozabavi. Već bismo trebali davno da smo se zabrinuli na koji način smo različitim našim podjelama kao odraslih, a zaista ih je toliko puno da više ni ne znamo na koje načine se sve dijelimo i koje sve teme nalazimo kao motiv za podjelu, ima ih previše i sve to naravno utiče na djecu. Ovo bi iz našeg ugla bilo prilika da se te podjele dodatno, da budu dublje i znači da ih bude još više i mislimo da zbog toga ne bi trebalo na taj način potencirati tu priču.
Podsjetimo, mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanik je kazao je prije 2 dana da je obaveza crkve da se zalaže za uvođenje vjeronauke u školama, ali da bi bilo dobro da prethodno
naravno imaju saglasan stav svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori po tom pitanju. Joanik je u razgovoru za Beogradsku politiku poručio da nema sumnje da je pravo na vjeronauku osnovno ljudsko pravo i pravo djeteta na takvu vrstu obrazovanja. Kao što je, dodaje Joanik, je izvan svake sumnje da se Crna Gora ubraja među svega nekoliko evropskih zemalja koje nemaju nikakav oblik vjeronauke u svojim školama. Podgoričke vijesti su 13. septembra objavile nacrt temeljnog ugovora između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, gdje se u članu 16 tog dokumenta navodi da će pravoslavna vjerska nastava u javnim školama biti regulisana posebnim ugovorom između strana ugovornica. Joanik je za politiku kazao kako nema razloga da ne vjeruje u to da će premijer Zdravko Krivokapić potpisati usaglašenu verziju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Beogradu. Reagujući na zalaganje SPC-a o uvođenju vjeronauke u školama, iz opozicione Demokratske partije socijalista poručuju da Crnoj Gori ne treba takozvana vjeronauka, već nauka i digitalizacija. Poslanica DPS-a i bivša ministarka nauke Sanja Damjanović je na Twitteru napisala da mladi u Crnoj Gori ne žele da budu robovi prošlosti, već dio napredne Evrope. Njena partijska koleginica Aleksandra Vuković napisala je da je vlada Crne Gore ugovorena u crkvi, ali crkva ne bi trebalo da uređuje rad naše kvazi vlade. Zaustavimo ih ustavom, napisala je Vuković na Twitteru. Kristina Mihajlović iz udruženja Roditelji strahuje da bi uvođenje vjeronauke u školama dovelo do prelivanja sve dubljih nacionalnih podjela sa odraslih na djecu.
To nam je prva nekakva lampica, crveni alarm, šta bi moglo da se desi i zašto to ne bi bilo dobro, jer sigurno bi na taj način djeca jedno drugo gledala drugačije i to bi njima bio neki dodatni motiv da podjele koje su prisutne u društvu budu negdje i na njihovoj teritoriji, odnosno da ih i oni osjete.
Podsjetimo, Crna Gora je po ustavu sekularna država, a vjerske zajednice svoje djelovanje po zakonu ne mogu obavljati u državnim institucijama, niti bi smjele biti finansirane iz državnog budžeta. Sve osnovne škole i gotovo sve srednje škole u Crnoj Gori su javne, odnosno državne ustanove. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Popis stanovništva u Hrvatskoj ušao je u drugu sedmicu provođenja. U prvoj fazi građani se samo popisuju preko interneta, a u drugoj fazi na teren izlaze popisivači i popisuju one koji se nisu sami popisali i kontrolišu rezultate. Do sada se popisalo preko 650.000 hrvatskih građana. Pripremio Enis Zebić.
Najambiciozniji od svih zadataka Državnog zavoda za statistiku, popis stanovništva koji se provodi svakih 10 godina, koji po prvi puta ima i opciju samopopisivanja, ušao je u svoj drugi tjedan. Najbolji odaziv u gradu Zagrebu i Primorsko-goranskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Istarskoj županiji i mi smo vrlo zadovoljni, kaže za naš program glavna ravnateljica zavoda Lidija Brković.
Problema je bilo prvi dan 15 minuta. I to je riješeno ekspresno i nakon toga nisu imali nikakvih problema što se tiče aplikacije. Aplikacija jako dobro funkcionira, a čini mi se da je popisano 650.000 građana, govori koliko je sustav stabilan. Evo ovaj vikend, znači petak, subotu, nedjelju, imali smo više od 200.000 osoba koji su upisane i ni u jednom trenutku nije bilo nikakvih problema.
Mediji su upozorili da bi moglo doći do manjka popisivača koji u drugoj fazi izlaze na teren. Bilo zbog angažmana u turističkoj posezoni na Jadranu, bilo zbog naknadne odluke zavoda da je za njih koji će ići od kućanstva do kućanstva i popisivati, COVID potvrda ipak obavezna. Ravnateljica se zbog toga ne opterećuje.
Određeni broj se izjasnio da odustaje, no preuranjeno govoriti o manjku popisivača kako su mediji prenijeli s obzirom na to da faza samopopisivanja još uvijek traje i da rezultati ovog prvog tjedna, kako sam i rekla, ulijevaju optimizam da će se značajan broj građana samostalno popisati i na taj način smanjiti opterećenje popisivača u fazi terenskog popisivanja.
U Zagrebu je jedna 93-godišnjakinja opljačkana od osoba koje su se predstavile kao popisivači i ušle u njen stan, a policija upozorava da kriminalci to i drugdje pokušavaju. Pravi popisivači i kontrolori su na terenu tek od sljedećeg ponedjeljka, naglašava Lidija Brković.
Ono što je najbitnije da svaki popisivač ima je akreditacija gdje je logo popisa i logo Državnog zavoda za statistiku s imenom i prezimenom. Zatim moraju imati naravno našu majicu i masku i novost je u odnosu na prethodni popis, obzirom da je ovo prvi digitalni popis koji se provodi u Republici Hrvatskoj, da umjesto papirnatih obrazaca imaju prijenosno računalo.
Laptopi i tableti, a ne papirnati formulari, ubrzat će i obradu i objavljivanje prvih rezultata.
Privremeni rezultati popisa bit će objavljeni 60 dana nakon što završi popis. Biće objavljen samo broj stanovnika po naseljima. Kako budemo obrađivali podatke, tako ćemo ih sukcesivno i objavljivati. Ono što je zavod dužan i prema evropskoj regulativi je da 27 mjeseci od završetka referentne godine u kojoj se popis provodi, mi po određen set podataka moramo dostaviti u Eurostat i nacionalno objaviti.
Ranije jedno od popisnih pitanja bila informatička pismenost, čega u ovom popisu nema. Odustali smo od pitanja o informatičkoj pismenosti u popisu jer unazad par godina svake godine radimo posebno mnogo obuhvatnije istraživanje samo o tome, kaže naša sugovornica.
Prikupljanje podataka provodi se u drugom kvartalu tekuće godine. Istraživanje se provodi na uzorku od 5.500 kućanstava. Podatke iz istraživanja koje mi prikupljamo tim istraživanjem koristi Evropska komisija za izradu kompozitnog indeksa digitalne ekonomije i društva. I on zapravo sumira relevantne pokazatelje o digitalizaciji evropskog prostora i prati razvoj država članica Evropske unije u digitalnoj konkurentnosti pa samim tim Hrvatske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Na prvoj kolektivnoj dženazi u Memorialnom centru Potočari 31. marta 2003. godine ukopano je prvih 600 identifikovanih osoba. Iste godine, 11. jula, obavljena je još jedna dženaza, a 20. septembra i treća te godine. Tada je Memorialni centar zvanično otvorio Bill Clinton, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Prema zvaničnim podacima jula 1995. u genocidu je ubijeno 8372 Bošnjaka. U Memorialnom centru Potočari danas je otvorena i izložba dokumenata i svjedočenja žrtava genocida. O tome Sadik Salimović.
Na današnji dan prije 18 godina bivši američki predsjednik Bill Clinton je zvanično otvorio Memorialni centar Potočari. Tada je došao na poziv majki Srebrenice i sa njima razgovarao. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa, sjeća se tog susreta.
Gospodin Clinton se odazvao, došao je, kad je došao moje je bilo prvo pitanje, kako se osjeća među majkama, da li se postidio jer ipak i on je roditelj. Bio je jako tužan, čak što više osjetila sam da za moment možda će mu i suza udariti kada je rekla ne treba nama sažaljenje, mrtve ne možemo vratiti, nama je potrebna Bosna, pomozi nam da bude Bosni i da imamo slobodan život oni koji su ostali. A ostalo je jako dosta djece koja se i rađala posle smrti svoga oca, jer naša su djeca budućnost i vrlo je važno da ta djeca imaju slobodnu Bosnu i Hercegovinu i da ta djeca imaju ista prava kao sva djeca.
Šehida Abdurahmanović naglašava da je mir najvažniji za gradnju bolje budućnosti.
Treba se boriti za bolje sutra budućih generacija, a svi moćnici to mogu da urade. Mogu da u krajnjem slučaju riješe da imamo državu stabilnu i da buduće generacije imaju perspektivu.
Ali ta budućnost se ne može graditi na negiranju genocida i nepoštivanju žrtava, naglasio je Ševket Hafizović, predsjednik upravnog odbora Memorialnog centra Potočari.
Kao što čitav civilizirani svijet reče upravo tada kada se otvarao, da je Memorialni centar poruka od koje treba učiti. Nažalost, 18 godina evo poslije toga ili 26 godina od kad je počinjen genocid, niko ništa nije naučio. Niti je naučila Srbija, niti su bosanski Srbi nešto naučili, a Boga mi nije ni međunarodna zajednica. Dakle, niko ništa nije naučio. I dan danas ili četvrt vijeka je minuo, a da imamo poricanje genocida, da imamo veličanje zločina i zločinaca, to je neviđena drskost i bezobrazlost.
U povodu obilježavanja 18 godina otvaranja Memorijalnog centra otvorena je izložba pod nazivom Koracima onih koji nisu prešli. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra.
Ali priča jednu priču koja je dosta bila neispričana. To priča o grupama ljudi, mnogobrojnim, koji su pokušali preći, pa su se vraćali, pa živjeli po šumama, proganjani, živjeli po pećinama, lovljeni kao životinje.
Ovu izložbu uz pomoć stručnjaka iz oblasti genocida i uposlenika Memorijalnog centra kreirao je Azir Osmanović, kustos muzeja Memorijalnog centra.
A ja evo već dvije godine koračam ovim koracima od prvog evo do zadnjeg do ovog današnjeg sam pokušao da dam svoj maksimum da na što bolji način prikažemo put kojim su prolazili oni koji su u julu 95. godine krenuli preko šume.
Obilježavanju godišnjice otvaranja memorijalnog centra prisustvovale su majke Srebrenice, predstavnici opštine i institucija oba entiteta. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I to bi bilo to u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Merkel nakon 16 godina na čelu njemačke vlade odlazi sa političke scene. Mnogi su je podcjenjivali kada je ušla u politiku kao djevojčica odrasla na komunističkom istoku, da bi ubrzo postala najmoćnija žena svijeta, de facto lider Europe, gvozdena kancelarka, koju Njemci često zovu Muti, odnosno mama. Njen mandat su obilježile krize u čijem rješavanju je imala ključnu ulogu. Ostavila je neizbrisiv pečat na epohu koja će se vjerovatno nazivati i Merkelizam. Kao što je imala osjećaj za trenutak u donošenju najvažnijih odluka, tako je i sada očito u pravo vrijeme procijenila da treba da ode bez prevelike pompe. O liku moćne političarke koja ne koristi rezidenciju već živi u svom stanu, više u podcastu Dragana Štavljanina.
Moj cilj u politici je da radim na okupljanju ljudi u našoj zemlji, kako bismo bili sigurni da možemo da razgovaramo jedni s drugima. Znam da niko nema monopol na istinu. Želimo da polemišemo jedni s drugima poput demokrata. Ali to znači raspravljati, ne mrzeti, ne ponižavati druge ljude, niti ih proganjati.
Nicht hassen, nicht andere herabsetzen.
Ovako je opisala svoj politički pa i životni moto Angela Merkel, prva žena njemačka kancelarka, najmlađa na toj dužnosti i uz svog mentora Helmuta Kohla, najduže u novijoj istoriji, 16 godina. Verovatno bi mogla da ugrozi rekord Bismarcka koji je vodio njemačku vladu 23 godine, da nije odlučila da se nakon septembarskih izbora povuče iz politike. 10 puta uzastopno proglašena najmoćnijom ženom sveta. Mnogi je smatraju ikonom stabilnosti, našavši se u epicentru serije kriza, od finansijske 2008. grčke dužničke krize, terorističkih napada, aneksije Krima, zatim egzodusa migranata 2015. pa sve do pandemije. Oprezna, pouzdana, moćna, pragmatična i sa velikim osjećanjem za kontrolu, delimično i zbog odrastanja na komunističkom istoku, pa je skovan termin Merkelin kao sinonim za takvu politiku. Ume da čeka, svjesna je svoje moći, ali ne teži nadmetanju za moć. Ona se opredeljuje za taktiku ignorisanja oponenata, dok se oni iscrpljuju u konfrontaciji. Mnogi je smatraju stubom Europe, a u vreme mandata Donalda Trumpa i liderom slobodnog sveta. Za nju kažu da je političar sa najmanje taštine i ega na svetu. Sklona protestantskoj etici rada i štednje Maxa Webera, ostavlja duboki utisak na Nemce koji se sa njom identifikuju, nazivajući je Muti, odnosno mama. Analitičar ističu da je ona ogledalo u kome Nemci vide sebe, skeptične i predostrožne, nesklone rizicima i promjenama. Iako je vešta u upravljanju, kritičari joj prebacuju da nije suštinski reformisala Njemačku i da nema viziju. Pomirila je svoju partiju, Hrišćansko-demokratsku uniju, Centar, učinivši politički život u Njemačkoj čak pomalo dosadnjikavim u trenutku kada je ceo svet u previranju. Četvrtim mandatom u velikoj koaliciji sa socijaldemokratama iz politike je potisnula strast, zamagljujući stare linije razdvajanja između velikih partija, što može ubrzati njihov pad, čime je otvoren prostor za jačanje ekstremne alternative za Njemačku, naročito nakon migrantske krize 2015. Ipak uživa veliki ugled i zbog svog skromnog privatnog života, pa je građani doživljavaju kao nekorumpiranu. Stoga je ovoj umetnici oklevanja i mirnog dovijanja, kako je još zovu, jedno od najvećih umeća političko preživljavanje, što ilustruje i podatak da se kao kancelarka sretala sa 4 američka predsjednika, 4 francuska, 5 britanskih premijera i skoro 10 italijanskih. Opisuje je i kao Tyrannosaurus Rex politike. Wolfgang Novak, blizak saradnik socijaldemokratskog kancelara Gerharda Schrödera, u intervju za BBC.
Kada sam radio u uredu kancelara, svi smo je podcenjivali. Merkel je najpodcenjivaniji političar. Ličila je na stidljivu ćerku protestantskog sveštenika. Nismo uvidjeli da ima oštar analitički um. Blair, koji se Merkel mnogo sviđao, bio je šarmantan kao i Clinton. Obama je pokušavao da je šarmira. Ona nema šarma kojim bi pridobila ljude. Ona čeka i posmatra, ali je na kraju jedina opstala.
Rođena je kao Angela Dorotea Kastner 1954. godine u lučkom gradu Hamburgu, ali svega nekoliko sedmica kasnije njena porodica se preselila u mali gradić Templin na nemačkom komunističkom istoku, gdje je njen otac, protestantski sveštenik, dobio službu. U vreme kada je većina porodica išla u suprotnom smeru, sa istoka na zapad.
Imala sam lepo detinjstvo, dobre roditelje i prijatelje, ali ste morali da budete obazriviji nego danas.
Mnogi smatraju da njen oprez i suzdržanost potiču iz tog iskustva iz najranijeg detinjstva. Odrasla u komunističkom sistemu gdje je jedna pogrešna reč mogla skupo da košta, razvila je 6. čulo kome može da veruje. Polazi u školu 1961. iste godine kada je podignut Berlinski zid.
Prvi politički događaj u mom detinjstvu koga se posebno sećam jeste gradnja Berlinskog zida. Tada sam imala samo 7 godina. Videvši odrasle, uključujući i moje roditelje, kako su šokirani i plaču, to me je duboko potreslo. Porodica moje majke je bila razdvojena zidom koji je podignut.
Od samog početka školovanja Kasi, kako su je zvali vršnjaci, bila je odlična učenica koja se naročito interesovala za matematiku, fiziku i ruski jezik, pobedivši na državnoj olimpijadi na ruskom jeziku, za što je nagrađena putovanjem u Sovjetski savez. Dok je studirala fiziku u Leipzigu, radila je kao konobarica u diskoteci i udaje se za Urliha Merkela, od koga se razvodi posle nekoliko godina, i započinje vezu sa sadašnjim mužom Joakimom Zauerom. Ipak zadržala je prezime bivšeg supruga. Mnogi smatraju zato što ono na nemačkom znači uočljiv, a sadašnjeg kiseo. Doktorirala je kvantnu hemiju u Leipzigu. Biografi navode da je bila član Slobodne omladine Nemačke, zadužena za propagandu i agitaciju, dok ona ističe da je vodila kulturu.
Mogu da se oslonim samo na svoja sećanja. Ono što je bitno, da nikada ništa nisam skrivala.
Posle razgovora za posao, dvojica agenata zloglasne tajne službe Stasi su pokušali da je zavrbuju, ali ih je ona prema sopstvenom svedočenju odbila, rekavši da nije osoba od poverenja i da prvom prilikom sve izbrblja mužu. U svakom slučaju, njena filozofija je bila niti da aktivno učestvuje i podržava komunistički sistem, niti da se buni protiv njega.
Živjela sam blizu Berlinskog zida. Svaki dan sam pešačila prema njemu od instituta u kome sam radila do stana. Iza njega je bio zapadni Berlin, sloboda. I svaki dan, kada sam išla prema Berlinskom zidu, morala sam u poslednjem trenutku da skrenem ka mom stanu. Svaki dan sam morala da se u poslednjem trenutku okrenem od slobode. Ne znam koliko sam puta pomislila da ne mogu više to da izdržim, jer bilo je frustrirajuće.
Njen biograf Stefan Cornelius ističe da se Merkel posvetila nauci jer nije imala hrabrosti da se otvoreno pobuni protiv komunističkog režima.
Ja nisam bila disident i nisam pokušala da pobegnem, niti sam ignorisala njegovo postojanje jer nisam želala sebe da lažem. On je ograničavao moje mogućnosti i bukvalno me sputavao, ali taj zid nije mogao svih tih godina da uradi jednu stvar. nije mogao da ograniči moja unutrašnja razmišljanja, moju ličnost, maštu, snove i želje.
Imala je 35 godina kad je zid pao. Te večeri 9. novembra 1989. bila je s prijateljicom u sauni. Na povratku kući pridružila se mnoštvu koje je prešlo na zapadnu stranu. U predavanju diplomcima na Harvardu se prisetila tih dana.
Tih nekoliko mjeseci pre 30 godina sam shvatila da ništa ne treba da ostane kako je nekada bilo. To je prva misao koju, dragi diplomci, želim da podelim sa vama u vezi vaše budućnosti. Da sve što izgleda kao da je isklesano u kamenu i nepromenljivo, zaista može da se promeni.
Als meinen ersten Gedanken mitgeben.
Slušate Između redova. Podcast Radija Slobodna Evropa.
Čudesna transformacija naučnice u političku aktivistkinju dogodila se s padom Berlinskog zida. Pridružila se novoj istočno-nemačkoj stranci Demokratsko buđenje, čija je sestrinska stranka na zapadu Hrišćansko-demokratska unija. Bila je zamjenica portparola prve demokratski izabrane vlade u istočnoj Nemačkoj. Znala je da pocrveni i smevali su je da liči na ženu koja muze krave. Tanit Koč, glavna urednica Bilda u intervju za BBC.
Bila je doživljavana kao loša djevojka iz istočne Njemačke, bez političkog iskustva i smiješnom frizurom, i koju mi zapadnjaci treba da naučimo kako se vodi politika u Njemačkoj. Mislim da je mnogo naučila i da joj je uvijek pomagalo to što su je podcjenjivali.
Brzo je postala miljenica moćnog kancelara Helmuta Kohla, koji joj je bio mentor i zvao svojom curom. Postaje ministarka za žene i omladinu u prvoj nemačkoj vladi nakon ujedinjenja, a potom za ekologiju i nuklearnu bezbednost. Nakon poraza na izborima 1998. Kohl se povlači i Merkel postaje generalna sekretarka stranke, a Wolfgang Schäuble predsjedavajući. Zbog afere sa finansiranjem izborne kampanje, Merkel je javno pozvala stranku da se distancira od Kohla, kao što tinejdžeri moraju da se distanciraju od roditelja kada odrastu. Pošto je i Schäuble bio umešan u aferu, ubrzo se rešila i njega i 2000. Preuzela lidersku funkciju Hrišćansko-demokratskoj stranci. Neki su već tada zaključili, kada je među prvima zabila nož u leđa Kohlu, da će dugo trajati. Iako čelnica stranke na izborima 2002. mudro prepušta lideru sestrinskih bavarskih hrišćanskih socijalista Edmundu Stoiberu kandidaturu za kancelara, uz uslov da ako izgubi, ona bude lider opozicije u Bundestagu. Stoiber je izgubio i Merkel krči put ka pobjedi na izborima 2005. nad Gerhardom Schröderom, koji se odnosio prema njoj sa visine. Postaje najmlađa i prva žena kancelar. Ralf Bollmann, autor knjige Nemci, Angela Merkel i mi, u intervju za BBC.
Najvažnije kod nje je strpljenje. Tajna uspjeha Angele Merkel je u tome da je mnogo strpljivija od bilo kog političara u Njemačkoj, Europi i u svijetu.
Politician in Germany, in Europe, in the world.
Velika koalicija sa Socijaldemokratskom partijom je omogućila komotnu većinu, ali u praksi to značilo stalno taktičko manevrisanje i nužnost kompromisa. Osim u koaliciji, Merkel kao žena sa komunističkog istoka, sa dva braka, bez dece, suočavala se sa podozrenjem i u samoj stranci u kojoj dominiraju muškarci s juga zemlje, mahom katolici. Nemačka je te 2005. bila u ne tako zavidnoj ekonomskoj situaciji sa nezaposlenošću od 11%. Istovremeno društvo je bilo podeljeno po raznim osnovama. Pomera stranku u centar s provođenjem socijalne politike, ukidanjem obaveznog služenja vojske i odustajanjem od nuklearne energije. Ekonomija jača, ali eksperti ističu da je to omogućio njen prethodni Schröder reformom tržišta rada sa niskim nadnicama. 2008. izbija globalna finansijska kriza, a potom dužnička kriza u Grčkoj. Mnogi smatraju da je odigrala ključnu ulogu u spasavanju eurozone, jer je Grčka bila na ivici njenog napuštanja.
Ako euro propadne, propašće i Evropska unija. To ne sme da se desi.
Istovremeno se zalagala za stroge mere štenje, zbog čega su je mnogi u Južnoj Evropi mrzeli i čak karikaturalno prikazivali u nacističkoj odori. Bivši grčki ministar financija Yanis Varoufakis.
Rasprostranjeno je mišljenje da Nemačka ima dobar ekonomski model, a svi ostali pogrešan. I ako svi budu kao Nemačka, svet će biti bolje mjesto, što nije tačno.
Mi to možemo,
rekla je Angela Merkel 2015. kada su migranti nastojali da se domognu Evrope, bežeći od sukoba na Bliskom istoku i u Africi. Ona je pozvala lidere Evropske unije da prihvate migrante.
Mi učimo u ovoj situaciji sa izbjeglicama da smo svi međusobno povezani i da to utiče i na naše živote, ako se strašne stvari dešavaju negde drugde. Uverena sam da takvo stanje nećemo moći da promenimo podizanjem ograda.
Međutim, mnoge evropske zemlje su odbile da prihvate azilante jer su tamošnji političari posticali antiimigrantsko raspoloženje. Ovoga puta Merkel nije mogla da izdejstvuje konsenzus. Migranti su se gomilali u zemljama Južne Evrope, što je izazvalo humanitarnu krizu, istovremeno podrivajući princip evropske solidarnosti. Stoga je delovala sama, pa je Nemačka primila oko milion azilanata. Međutim, antiimigrantsko raspoloženje raslo i u samoj Nemačkoj, naročito nakon što je grupa mladića arapskog i severnoafričkog porekla uznemiravala žene u Kelnu za doček 2016. godine. Zato su Nemci zvižducima dočekali Angelu Merkel prilikom posete jednom centru za azilante. Čak su i saveznici Angele Merkel iz Bavarske bili protiv. Njen premijer Markus Söder.
Mi smo brižna zemlja i volimo da pomažemo, ali moramo da uspostavimo ravnotežu. U redu je da se pomogne drugima, međutim, ne smijemo da zaboravimo na naše ljude.
I SAD su bile podeljene o ovom pitanju. Odlazeći predsjednik Barack Obama je podržao Merkel.
Kada je reč o njenoj poziciji o izbjeglicama u Evropi, ona je na pravoj strani istorije.
Dok ju je u to vrijeme predsjednički kandidat Donald Trump kritikovao.
Ja mislim da to što je uradila Njemačka je totalna sramota. It's a total
disgrace. Ipak Merkel je i dalje smatrala da treba pomoći migrantima.
Ako sada treba da se izvinjavamo zato što smo se poneli prijateljski u suočavanju sa migrantskom krizom, onda to više nije moja zemlja.
Mnogi smatraju da je otvaranje vrata migrantima 2015. bila njena prva emotivna odluka. Što zbog iskustva iz mladosti, kada zbog Berlinskog zida nije mogla da putuje, što hrišćanskog odgoja u kući. U svakom slučaju, time je otvorila prostor za ultradesničarsku alternativu za Nemačku.
Slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na Spotify, iTunes, Google Podcast, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Sredinom prošle decenije Merkel se suočila sa novim izazovom. Nakon pobjede Donalda Trumpa na izborima u SAD-u, odnosi dva transatlantska saveznika bili su sve zategnutiji o nizu pitanja, od uloge i finansiranja NATO-a do trgovine. Njihovi odnosi su bili veoma napeti, pa je Trump u jednoj prilici odbio da se rukuje sa Merkel tokom susreta u Beloj kući, dok su pozirali pred fotoreporterima, iako su oni to tražili, a i nemačka kancelarka mu to u dva navrata pomenula. Prema nezvaničnim informacijama, Merkel je razmišljala da li da se kandiduje za četvrti mandat 2017. ali ju je navodno ubedio Barack Obama nakon pobjede Donalda Trumpa, jer je jedino ona mogla da mu se suprotstavi kao lider slobodnog sveta, što je neformalna uloga koja je uvijek ranije bila rezervisana za američke predsjednike. Merkelova je imala odlične odnose sa ostalim američkim predsjednicima. Uprkos tim bliskim odnosima u vrijeme Obaminog mandata došlo je do incidenta kada su procurele informacije da američke službe prisluškuju telefon Angele Merkel.
Jasno sam predočila tokom razgovora sa američkim predsjednikom da špioniranje prijatelja nije prihvatljivo.
Trump je to pokušao da iskoristi da se približi nemačkoj kancelarki.
Kada je riječ o prisluškivanju od strane bivše američke administracije, vjerovatno imamo nešto zajedničko.
Merkel, koja je stajala pored Trumpa, prevrnula je očima na tu izjavu, kao i prilikom susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i britanskim premijerom Borisom Johnsonom, iako se trudi da ne pokazuje emocije. Odnosi Angele Merkel sa Vladimirom Putinom su naročito složeni. S jedne strane, u Moskvi ne gledaju blagonaklono na njeno insistiranje na sankcijama nakon ruske aneksije Krima, zatim kritika na kršenje demokratskih sloboda. Istovremeno, mnogi u Europi i SAD-u su nezadovoljni sporazumom Berlina i Moskve o gasovodu Severni tok 2. Merkel pak tvrdi da je reč o isključivo komercijalnom projektu. Ako se izuzme Severni tok 2, o svim drugim pitanjima Merkel i Putin se ne slažu. Odnosi su napeti zbog zatvaranja najpoznatijeg ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, čije je oslobađanje Angela Merkel tražila i tokom nedavne oproštajne posete Moskvi.
Naravno, razgovarali smo i o uznemiravajućoj situaciji u kojoj se nalazi Aleksej Navalni. Iz naše perspektive, osuda na boravak u zatvorskoj koloniji na osnovu ranije presude koju je Evropski sud za ljudska prava očigledno klasifikovao kao nesrazmernu, za nas nije prihvatljiva. I još jednom sam zatražila od ruskog predsjednika oslobađanje Alekseja Navalnog i jasno stavila do znanja da ćemo pratiti ovi slučaj.
Putin je to odbio, ne želeći ni da pomene ime Navalnog.
Što se tiče aktera na koga mislite, on nije osuđen za svoje političke aktivnosti, već za kriminalne prestupe prema stranim partnerima. Što se tiče političkih aktivnosti, niko ne bi trebalo da ih koristi kao pokriće za poslovne projekte, posebno one kojima se krši zakon.
Inače, tokom samita u Sočiju 2007. Putin je dočekao Merkel sa svojim psom. Na slikama se vidi kako crni labrador prilazi i njuši Merkelovu, a poznato je da se ona boji pasa nakon što su je izujedali sredinom 90. godina. Spekulisalo se da je to bio Putinov odgovor na susret Merkelove 2006. sa aktivistima za ljudska prava i čelnicima opozicije u nemačkoj ambasadi u Moskvi. Ipak, ona je stoički podnela prilazak Putinovog psa. U svakom slučaju, to je ilustracija komplikovanih i po mnogo čemu specifičnih odnosa između dva lidera. Putin je kao agent KGB-a bio angažovan u tadašnjoj istočnoj Nemačkoj i govori nemački, dok je Merkel odrastala u istočnoj Nemačkoj i govori ruski. Eksperti kažu da je to omogućava da razume Putinov politički program na način na koji ostali strani lideri nisu u stanju i obrnuto. Putin je uvek dočeka sa cvećem.
Mi se malo znamo, ali sam zadivljen njenom sposobnošću da sluša.
Poznato je da ruski predsjednik voli pivo i možemo da razmenjujemo artikle jer ja ponekad dobijem veoma kvalitetnu sušenu ribu.
Putin dodaje da mu Merkel s vremena na vreme donese nekoliko boca piva Radenburg.
Slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.
Angelu Merkel smatraju de facto liderom Evropske unije, ne samo zbog toga što Nemačka čini trećinu njene ekonomije, već i njenog bezrezervnog zalaganja za evropsko jedinstvo.
Moja zemlja, Nemačka, izazvala je neviđena stradanja u Evropi i svetu. Pobednici i poraženi su mogli da ostanu nepromenljivi godinama. Međutim, Evropa je prevazišla viševekovne sukobe. Pojavio se mirnodopski projekat koji počiva na vrednostima umjesto na nacionalnoj snazi. Uprkos svim raspravama i privremenim neuspjesima, čvrsto verujem da smo se mi Evropljani ujedinili zarad bolje budućnosti.
U tom kontekstu se zalaže i za evropske integracije Zapadnog Balkana.
Iz nemačkog i evropskog ugla veoma smo zainteresovani za stabilan region. Kada pogledate kartu, znate da je Zapadni Balkan odlučujući za stabilnost cele Evropske unije. Zato smo svim zemljama pružili perspektivu pristupanja. Ne samo zato što želimo nešto dobro za ove zemlje, već je to i u našem interesu. Lično verujem da je teritorijalni integritet važno polazište za okupljanje regiona i jednog dana može se ostvariti mnogo bliža saradnja kada sve ove zemlje postanu članice Evropske unije.
U svakom slučaju, povlačenjem Angele Merkel možda odlazi i posljednji veliki pobornik i branilac evropske ideje i ostaće priličan vakum na evropskoj sceni, jer je pitanje da li će njen naslednik biti u stanju da se nametne sa istim autoritetom. Pandemija koronavirusa je bio novi test za Angelu Merkel. Na početku je hvaljena jer je sprečeno dramatičnije širenje COVID-19. Međutim, drugi talas je bio haotičan u Nemačkoj, a onda je zakasnila vakcinacija, iako je nemački BioNTech sa Pfizerom patentirao vakcinu u novembru 2020.
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel.
Meine Kanzlerin.
Liebe Kamera.
Her Excellency.
Уважаемая госпожа федеральный канцлер.
I want to thank my great partner and friend Chancellor Merkel.
Unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.
Merkel, koja je 16 godina bila jedna od najuticajnijih političara na svetu, u oktobru 2018. je najavila da se povlači.
Erstens, auf dem nächsten.
Prvo, odlučila sam da se na sljedećem kongresu partije u decembru ne kandidujem za njenu predsjednicu. Također, ovaj četvrti mandat kao nemačke kancelarke je posljednji. Na izborima 2021. neću učestvovati kao kandidat za kancelarku, poslanika ili bilo koju drugu političku funkciju.
Na kongresu partije je poručila:
Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren.
Nisam rođena kao kancelarka ili čelnica partije. Uvek sam želela da radim svoj posao u vladi i partiji dostojanstveno i da jednog dana odem dostojanstveno. Sada je vreme da se otvori novo poglavlje. U ovom trenutku preplavljena sam sa jednim osjećajem, zahvalnošću. Bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast. Mnogo vam hvala.
Aplauz je trajao 9 minuta, što simbolički pokazuje njenu neospornu lidersku poziciju svih ovih godina, ali se to pokazuje i kao problem za budućnost Hrišćansko-demokratske unije, jer ne može lako da joj pronađe naslednika. Za čelnicu partije je najpre izabrana njena bliska saradnica, ministarka odbrane, Annegret Kramp-Karrenbauer, koju su nazvali Mala Merkel. Međutim, pala je na prvom testu jer nije uspjela da sankcioniše potez regionalnog ogranka partije koji je sarađivao sa Alternativom za Nemačku. To je narušilo njen kredibilitet, zbog čega je podnela ostavku. Trenutni lider Armin Laschet znatno je desnije orijentisan od stranačkog centra i Merkel i zagovornik bliskih veza sa Rusijom. I teško će moći da se nametne kao autoritet poput svoje prethodnice. Mnogi postavljaju pitanje zašto se Merkel povlači, jer sa 67 godina bi mogla još da se bavi politikom. Sa nepogrešivim osjećajem za trenutak, verovatno želi da ode neokrnjene reputacije, neporažena, za razliku od njenog mentora Helmuta Kohla. Njena izjava da želi da ode dostojanstveno i da je trenutak da se okrene novo poglavlje ukazuje da ne želi da po svaku cenu ostane u politici zarad moći i bogatstva, što potvrđuje i činjenica da je sve ove godine kao kancelarka živjela u svom stanu kao i ranije, odbivši da se preseli u državnu rezidenciju. S druge strane pak, Merkelova verovatno uviđa da njeno vrijeme prolazi i da je formiranje vlade 2017. nakon izbora, na kojima su u parlament ušli ultradesničari, samo odlaganje krize koja će se tek vidjeti kada se ona povuče. U međuvremenu bilo je glasina da je na odluku o povlačenju uticalo i njeno zdravstveno stanje. Tako se na snimku tokom virtualnog razgovora sa biračima vidi kako je na trenutak zaspala u nekoliko navrata.
Čvrsto sam uverena da sam potpuno sposobna da radim svoj posao. Smatram da moramo da budemo spremni da privodimo neke stvari kraju, da bismo osjetili čar novog početka sa svim mogućnostima koje nudi. To sam shvatila kao studentkinja, naučnica. A sada to uviđam i kao političarka. I ko zna šta će mi život doneti nakon politike? To je potpuno otvoreno. Samo je jedno sigurno. Opet će biti nešto drugačije i novo. Zato vam želim da srušite zidove neznanja i uskogrudosti, da ništa ne bi ostalo tako kako je sada.
Mnogi se slažu da će Merkel ostati zabeležena u istoriji kao veliki lider, ali kao tranzicioni, kao posljednji dah ere koja se završava. Ona je bila neprikosnovena u vreme kada se Nemačka još uvijek mogla zaklanjati iza transatlantskih saveza koji su omogućavali bezbednost Evrope tokom hladnog rata. Sa njom se završava postherojsko vreme u Nemačkoj i od novog kancelara će se očekivati da nosi još veći teret očuvanja međunarodnog poretka. Merkel zaslužuje ogromne i trajne zasluge za upravljanje situacijama koje su mogle postati katastrofalne, ali kako ističe nemački analitičar Andreas Luth, njen odlazak je postao neophodan za rađanje nove ere, u kojoj će se neki od sadašnjih problema pojaviti u novoj formi, a za čije rešavanje su potrebni političari novog kova. Stoga je Angela Merkel verovatno odlučila u pravom trenutku da se povuče.
Slušali ste podcast Između redova. Ako nas niste pratili od samog početka, Dragan Štavljanin nas je podsjetio na život i karijeru njemačke kancelarke Angele Merkel. Ostale epizode pronađite na Spotify, iTunesu, Google podcastima, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Svakog mjeseca smo sa vama, donosimo profile osoba značajnih za društveno-politički život prostora Zapadnog Balkana.